татар башкорт халкын милли бәйсезлекне яклап көрәшкә күтәргән батыршаның Габдулла Алиевның һәлак булуына 250 ел тула. Шушы уңайдан Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә фәнни гамәли җыен узды. Анда Чаллы, Казан, Түбән Кама, Алабуга милли хәрәкәте вәкилләре катнашты. Сөйләшү тарихи мәгълүматлар белән генә шикләнмичә, бүгенге көн сәясәтенә дә күчте ди очрашуда булып кайткан безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз.
Беренче чиратта шул вазгыятькә игътибар итәргә кирәк. Узган гасырның 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт кайнар җыеннар оештырып, татар мәнфәгатенең кысылуы хакында сөйләшкән булса, Чаллы татар иҗтимагый үзәгендәге конференция нәкъ шул елларны хәтерләтте, диделәр сөйләшүдә катнашучылар. Чыннан да, биредә татар тормышына кагылышлы, татарның һаман да Русиядә кимсетүле карашта яшәүләре дә әйтелде монда. Саклаучысынан Болгарга куйдырмау буенча да үз фикерен әйткән Рамил хәзрәтне яклап та, Путинның татарны бетерүгә юнәлтелгән сәясәте хакында да түбәтәй кигән егетләргә Чаллы урамында бәйләнүләр, татар китапханаларының укучылары булмавы, Казан һәм Чаллыдагы урысча исем йөрткән урамнарга батырша исемен бирү турында да сүзләр күп булды. Фәүзия Бәйрәмованың күптән түгел генә батыршага багышланган китабы басылып чыкты. Конференциядагы сөйләшү шушы каһарманга багышланганга күрә беренче булып сүз Фәүзия ханымга бирелә.
Батырша күтәрелеше халыкка нәрсә бирде? Аның бу үлеме гаиләсенең шушылайтып харап булуы юкка гына булмадымы дигән сорау куйсагыз, мин сезгә булай дип җавап бирер идем. Бүгенге галимнәр инде анализ ясагыннан соң дин әһелләре, тарихчылар шундый фикергә килделәр. Батырша күтәрелеше татар халкын көчләп чукындырудан саклап калды. Ягъни ул сәбәпче булды. Аллаһы Тәгалә аны алгы планга чыгарды. Сәбәпче итте көчләп чукындырып бетүдән татар халкын.
Тулайым
чукындырып бетүдән саклап калды. Чөнки шушы батырша күтәрелеше булуын белү белән Мәскәүдә, Петербургта патшабикәнең коты чыкты. Һәм 1755 елның сентябрендә үк беренче указны чыгара. Мәчетләрне җимертмәскә. Икенче указны чыгара. Көчләп чукындырганнардан чукынмаганнардан чукындырганнар өчен налог алмаска. Армияга җибәрмәскә чукынмаганнарны чукынганнар өчен. Кыскасы, рекрутка алмаска чукынмаганнар өчен, чукынганнар өчен чукынмаганнарны рекрутка алмаска. Кыскасы, булар чигенергә мәҗбүр булалар. Шушыннан соң менә мәчетләр салына башлый. Шушыннан соң менә татарның бугазына бугазыннан кыскан тимер кулларын ышкындырып торырга мәҗбүр була. Патша Россиясе, патша бикәләре. Алар халыкның күтәрелешеннән куркалар. Алар уттан куркан кебек мөрәҗәгатеннән куркалар. Алар бит аның русчасын укыганнар, аларның котлары чыга. Һәм икенчесе, батырша күтәрелеше 20 елдан соң Пугачев күтәрелешенә сәбәп була. Чөнки Пугачев күтәрелешендәге гаскәриләрнең халыкның күпчелеге татар башкорт була. Һәм батыршаның шәкертләре булалар күбесе. Алар Казанга хәтле килеп җитәләр.
Әзерлий аны даже.
Улаларны әзерлий. Шуңа күрә без буңа бәя биргән вакытта, хәтта Мәсгуд абый Гайнетдинов әйтте, батырша ул диде, азатлык фәрештәсе диде. Татар халкының азатлык фәрештәсе диде. Шулай итеп бәя бирергә тиешбез. Һәм үземнең кыскача чыгышымны Эдуард Мустафинның батырша дигән поэмасыннан үзек белән тәмамлыйсым килә. Менә шушындый шагыйрь бар иде, бик көчле. Аны да кыйнап үтерделәр. Батырша дигән поэма язып калдырды ул. Менә батыршаны озаткан момент. Ул аяклар кабат богауланды, ирексездән күзгә яш тулды. Бу гомердә эшнең яхшысымы, яманымы икән еш булды. Сикәлтәле юллар бигрәк озын, ялыктыргыч моңлы җыр сыман. Шушы юллардадыр көлү белән, бергә шатлык шаян җыр сынган. Татар авылларын узган чакта, күңел тетрәндергеч манзара. Мәчетләрнең урынында кисәү, кара җирдә ауный манара. Яңа ширке утыра кукырайып, империяның бер теләге. Имеш халык үзе шуны сорый, ягъни чукынганнарның шул теләге. Ике эшләп бертәт куркак җаннар, чукынганнар кызыгып акчага. Тирә-якта урман тулы кашкын, баш бирмәгән татар яу чаба. Яу чаба ул һаман ирек даулап, тәре булмаганда иманын. Каян бесен халык, как арбада озатканын. Бунтар имамын. Рәхмәт сезгә.
Шушы җыенда Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев, бүгінгі мүфти Илдус Файиз һәм Кыл Шариф мәчете имамы Рамил Юнус арасындағы мөнәсәбәткә тукталды. Аларның икесе дә халык тарафыннан яклауга лайык кеше түгел дип белдерде Раиф әфәнде. Җыенны алып баручы Рафис Кашапов Батырша турында сөйләшүдән читкә китмәскә дигән тәкъдим ясады һәм Рамил Юнусны ни өчен яклауларын кыскача гына аңлатып китте.
Белсәгез әйме, Идрис хәзрәтне аның приказы белән алып тора тиешләр иде. Монда Мали хәзрәт, Идрис хәзрәт ике иң белемле чиста ислам юлдагы кешене ул алдырып атырга исәпләде. Без монда күтәреп, без монда күтәреп чыгып, жоклап калдык.
Бер. Ул дигәндә Идрис Фәйз дип куй.
Әй, мусти, хәзрәт мусти Фәйз. Хәзер менә бу сүздер әйме, мин бит күрәм. Сенек түбән камага барып әйме, автоматлы пистолетлар кешеләр барып кирде мәчеткә. Сенек хәзрәт алып атырга. Ничек инде Аллаһ тәгалә йотыра, Муфти килеп кирә Коранлы кешеләр белән. Ул менә ничек инде, менә мин мусульманнар белән ди, мин муфти ди, әйме. Шул бер вакытта ФСБ, МВД спецназ белән килеп кирә автоматчиклар белән килеп кирә. Әлмәтне туздырды, Нурагы туздырды, Чирмешәне туздырды. Хәзер бит инде карап торасың әйме. Ордында шул Шәймиев, Мухаммед Шәмилханов ФСБ тора. Ну, бүтән дә ордында теге прокуратура ФСБ тора әйме. Хәзер инде без уже бүтән Татарстанның теге шын ислам юлында булган хәзрәтләрне чистап торып барсак, шушы Фейз аркылы кем барабыз? Мен әйтәм, булай булмый. Күтәргә кирәк. Интернетта дисәм, үзендә күрсәй бара, Фейз апа күргәндә халыкларга чыктык монда бүтән интернет буша тараттык шакырлар. И без күтәрелеп бардык, анда белә кайсы бездә 2000 кеше бирә кайсы, 1000 ярып бирә. Без күтәрелеп бардык, үзебез сүндә әйттек. Аллаһ шөкер, Рамилне калдырдык. Бу безнең җәмәгать соңгы бер 10 елда, 15 елда беренче җиңү булды. Җиңү булды.
Биредә язучы Айдар Халим Татарны бетеру буенча Путин башлаган сәясәт эшли һәм ул дәвам итә дип белдерде. Сөйләшү барышында Азатлык Татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә чыгыш ясады. Аның беренче сүзе Шаллыда Түбәтәй кигән өчен бәйләнүчеләр булуы хакында булды. Аннан инде Батырша исемен зурлау турында да сөйләде.
Башлыйсым килә кичәге бер очрактан. Мы кеше Казанга шала келтирдик, энди мында турганда Түбәтәй килгән башында Трамп привет килде. Здорово гына. Я тебе советую снять Түбәтәй куды, не советую не ходить ди. Теге башна шок булды мен. Почему дип чыгарды мен? Мы в России живем ди. Мәдә мы живем в Татарстане ди. Мы в России живем ди. Мен кто бу? Мы живем в Татарстане ди. У меня бик матур гына жизнь күрсәтте. Күрсәтсәң кил мине ди. Мен стенага гына итеп күрсәтте, мен шулай итеп, әйме? Мәдә сейчас милицию вызову. Шу сүзләрне күрсәтүен бу, әйтүен булды, миңа таба килә башлады ул. Мәдәм, разжигание межнациональной розни, мәдәм, хәзер милицияга мәдәм сдадим, мәдәм, мне ике сидеть, мәдәм, сие утро начало. Бу, шу сүзләрне сам почты. А ну, куда ж, конечно, беренче чарак, мне тюбе тенек ерулер шанны.
Бу, башу... Башки имена бәйдәнә, башки имена
бәйдәнә. Ахыл басы имаслы, гаймер.
Бу, провокатор булгандыр.
Бәлки, ФСБ да булганда. Ярар, сүзім дәвам итә, мне, біз Азалтада яшәре бірлеге 2012 елны Батырша елды бекландык, һәм дә Батыршаға бағышланған, Батырша рухын мәңгеләштерер өчен төрле чаралар оештырып исәп бар, мне Фаузия апа китаплар язды, аның ярдәмендә біз хәзер брошюра чыгарырга ниятлибез, әмма төп эшебез безнең менә бу 2012 елда әлеге менә шундый ике календарьны ясау белән чикләнәчәк. Менә күреп торасыз, бесе кечкенә, берсе зур. Монда сүзләремне әйтеп китәм, һәрберегез күп мәртәбәле алыр. Чаллы без 800 лаптоп алып килдек, пока беренче партия 10 мең штуканы ясаттык. Менә хәзер 26 апрельгә хәтта исәбебез бар тагын 30 мең эшләргә. Календарь шундый сүзләр белән башлана. Тәсис калдырган Батыршаның Шлиссельбург крепостендә богаулаган куллары белән 4 сакчыны үтергәннән соң батырларча халап булган 250 ел. Монда төрле мәгълүмат бирелгән, бигрәк тә менә Истибарагызны җәләк итәсем килә, милләттәшләр, татар матбуат язмышы безнең кулда, язылуы итеп, гәҗетләре безне иттек. Бу бик төрле регионнарга китәчәк, һәм дә без үзебезнең матбуатыбызны үзебез язылмасак, аны беркем дә сакламаячак. Һәм дә без моны шул сәбәптән менә Батыршаны популярлаштыру чарасы итеп, без менә күптән түгел Казанда шундый заявление яздык. Батырша Ленин һәм Муланур Вахиты һәйкәлен юкка чыгарып, алар урына Улат Мөхәммәт һәм дә Батырша һәйкәлен булдыру. Бу бик зур шау-шу тудырды. мына хатта мына эфир каналы телевизордан да көрсөттү. Батырша портретин зур итеп телевизорга көрсөттүлөр. Татар башкыр бастайсы иштекчи итеп көрсөттүлөр. Ягъни шундай скандалашада биз Батыршаны күтөрө алабыз. Чөнки аны биздин өнтөргө хукубуз жок. Кандай азатлык татар яшьлери болуп отобода мына бу календарда эшлешек. Мына бүгүн Вахити Мал менен сүйлөшү болду. Ашоолу дәрежесінде, бәлкі Кампида, бәлкі башқа жерде, зур концерт шара ұйыштырға есебіз бар, Батыршаға бағышланған. Әлігі қошамын болашағы белгілі түгіл. Қатыр күні қар елінің ұза біздің. Өте, ғафу етіңіз, яшылар біздің фикір бізше, конкрет фәнні ізбатланған датысы қатыр күні. Әмі біз шында фикір әкелдік. Е, елына бір елабалар әтігеш, әмі бір күн бұлға тиеш қашан татар біздің бір жеңуін ва мүхим датасын шатлана білгелі бүтірге тиеш. Мен Фаузия Бабленчі тәсіләшкәннен сәң шынды ойға келдік. Қар елінің қазір бұй елден башлап, Алла берса, 15-ші май күні иғылан етәбіз татар көтәріліші елі дейді. Татар көтәріліші күні дейді 15-ші майны, яғни Батыршы Астанисы башланған күн. Деп, там хар елны Алла берса быйылдан башлап зур патриотик концерт митинг белән, чара белән аны билгеләп үтәргә теләгебез бар. Хәтер көндә без йылыйбыз. 15-нче майда без шатланырга тиеш. Ура, татар восстанисы булды. Күтәрелде, без белән горурланабыз. Һәм дә Алла берса быйыл Казанда 15-нче майда Алла берса мин белмим сагат ничәдә, бака билгеле түгел. Казан үзәгендә баумында булачак ул. Булашак татар күтәрелеше исемле зур патриотик концерт.
Наил Набиуллинның кайбер фикерләренә милли хәрәкәт әгъзасы Дамир Шәйхразиев каршы булуында белдерде.
Шушы безнең халкыбызга дөньяда күренмәгән пычрактар аталар. Безгә хәзер Мәскәү тотынды бөтен кешен җигеп ни өчен? Чөнки татарның кем икәнен бөтен дөнья белә хәзер. Японияда американнар безне хөрмәт итәләр, без хөрмәтле халыклар. Мәскәүнең моңа ише пыша. Бу татарны хәзер ничек булса да кысарга, ничек булса да берсе-берсен сугыштырырга, шулай итәргә уйлап йөри. И сез энем мине дөрес аңларсызмы, аңламасызмы? Вахит урамында калсын, тегесе дә калсын, җимермек памятникларны без фашистлар түгел. Хәзер җибәрә башлый икән, бөтен дөнья күтәрелә, и татарның бөтен авторитеты, татар ниләр, гаҗәп фашистлар күтәрелделәр дип. Хәйкәл кую, урам җитештерә безнең. Урын җитештерә. Шундый яхшы урыннарыбыз бар. Мен син бу сүзләрне үтәр әйтмәс, әйтә һәйкәлләрне тимергә алдырга, әйтә бу сүзләрне бу әйтмә. Кирәк түгел. Без варварлар түгел. Ул фашистикларга Гитлер тайтын торса да, Гитлер туй тукырып китәләр. Яхшы икән дә әйтәк, аңа туры шулай. Шуның өчен бер генә һәйкәлне дә, бер генә урамдагы Bizim uramlarımız yetişti. Her kim bir uram açılıp tura. Beni şalda da gına da gına. Ana kup mezutlar, kup mezutlar. Şunun için bu sizin politikanız dürüst değil. Ben şuna gideyim ben. Yiyinler maskeye otursun. Motor bulup dursun. İkinci de. Onun sonunda. Ne biz sizin bir neye çıktı. Ulyanovski'de tüzülecek Amerikanski bazılar turunda sizinle kit nık muhtap yazgansız zınaştık şuşu Amerikanistan'a. Onlar bizim dostlar. Олар бізге айтсақ, жердан бекелешекләр ол демеген ісе. Бұл деген не? Шуны язылған айтсақ. Неше енді ол інім? Американистер бүгін бізге айтсақ, жердан бекеле алсынлар. Легитте, пожалуйста, алып келесі қалған екен. Звезда по Волжиге. Но енді айтты сөздері.
Ана фикірі, фикірі тілік.
Оның фикірі? О, ойдырақ бәлі кегіне. Раз біз политикаға кірген біз екен, біз бәлі кегіне ойларға тиеш. Ana Haydar Hanım fikirlerini koyduğu hanım fikirlerini hitirinek bulmak gerek. Koyduğun ne olsa da. Onların haydırsızları bir kutu olacak.
Şallı'da bulgan Füleşo'nun azağında Rafis Kaşapov, Kazan'dağı Bauman Uram'ın Şallı'dağı Meskev Prospekt'ın Batırşa isimine alıştırı turundağı takdimlerini tavuşka koydu. Aligi takdim 37 kişi tarafından hoplandı, bir kişi bir taraf buldu. Şuşunda oq, Зиннур Әхлиуллинға қарата барған хүкім ұшы турында да әйтілді. 16 апрельді давам етешек мәхкәмәдә татарларының көпләп қатнашуы милләт пайдасына болашақ дейілді.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.